habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah 7-ka bisha juun sanadka 2021-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a: puntland oo khaarijisay xubno lagu helay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab.
waxaan u sheegaynaa qof kasta oo ku fikira ummaddan dhiiggeeda inuu daadiyo waxa u dambaysa sidaasoo kale mana ugaabanayno. sidoo kale yaa wax la moodin, yaan la degdegin. waxaan ognahay dad badan oo waaweyn oo odayaal ah oo ganacsato leh oo cid kasta leh oo howlahaas ku lug leh ama ka soo shaqayn jiray.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja.
haddaad magaalo tagto waxaad ku arkaysaa caalin faasuq ah, caami duub leh, carmaltiba gaaban iyo caruur shaash leh.
waxaan kaloo idiin haynaa warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha masar cabdilfitaax asiisi iyo boqorka urdun boqor cabdallaha labaad ayaa shir saddex geesood ah axadda maanta ah la yeeshay madaxweynaha dalka ciraaq. waana booqashadii ugu horreysay ee madaxweyne masri ah uu ku tago caasimadda baqdaad muddo 30 ah. madaxweynaha ciraaq ibrahim saalix iyo ra-iisul wasaare mustafa alkaadimi ayaa soo dhoweeyey hogaamiyaasha masar iyo urdun, iyadoo uu saalix ku sheegay kulankooda inuu siday fariin culus xilli uu gobolka ka jiro herdan badan. soo kabashada ciraaq waxa ay dhabbaha u xaaraysaa nidaam isku dhafan oo gobolkeenna ka hirgala, kaasi oo ku dhisan la dagaalanka xagjirnimada, ixtiraamka madax bannaanida iyo iskaashiga dhaqaale, ayuu saalax ku qoray bartiisa twitterka. ciraaq ayaa isku dayeysay inay xoojiso xiriirka ay la leedahay dalalka carbeed ee xulafada la ah Maraykanka sida Sacuudi Carabiya, Masar iyo Urdun. Siisi ayaa noqonaya madaxweynihii u horreeyey ee Masri ah ee booqda magaalada Baqdaad tan iyo markii hogaamiyihii hore ee dalkaasi Saddam Xuseen uu ciidankiisu weeraray dalka deriska ah ee Kuwait sanadkii 1990. koox ka socota Israa'iil oo isugu jira injineeru iyo khubaro kuwa badbaadada ah ayaa hadda maanta ah gaaray gobolka Florida, halkaasi oo saddex maalmood ka hor uu ku dumay dabaq ayna ku dhinteen ilaa hadda 5 qof, iyadoo 116 kalena weli lala yahay sida ay warisay wakaaladda wararka a f p. qaar ka mid a dadka yuhuudda ah ee deegaanka ayaa ka mid ahaa kuwa uu saameeyey musiibadan ka dhacday magaalada Surfside ee u dhow xeebta Miami Beach, iyadoo Israa'iil ay ballan qaaday inay qayb weyn ka qaadanayso howlaha badbaadada. dabaqan oo ka koobnaa 12 biyaano ayaa burburay habeennimadii Khamiista xilli ay dadka deganaa hurdayeen. muuqaalada la duubay markii uu burburaya ayaa muujinaya in dabaqu dhulka la sinmay ilbiriqsiyo gudahood. howlaha badbaadada ayaa ah kuwa gabaabsi ku socday, taasi oo kordhisay cabsida ah in dhimashadu ay kor uga sii kacdo saacad kasta, laakiin saraakiisha badbaadada ayaa sheegaya inay macquul tahay in ay jiraan dad weli ku hoos nool burburka dhismaha. telefishinka dowladda waqooyiga Kuuriya ayaa qiray in hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un uu miisaankiisu isdhimay, iyadoo xitaa uu qiray in caafimaadka hogaamiyaha ay Pyongyang ka walaacsan tahay. qiraalka ayaa la baahiyey xilli uu TV-ga ay dowladdu maamusho ee Korean Central Television uu wareysanayay qof degan magaalada, sida ay warisay wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap. dadku aad bay u qalbi jabeen markii ay daawadeen xogayaha guud ee ixtiraamka leh oo u muuqday khafiif qol walbana waa qof walbana waxa uu sheegayey inuu ilmeynayay, ayuu yiri qofka la wareysay oo ka mid a dadka deegaanka. warbixintu ma aanay xusin waxa ay yihiin haddii ay jirto xaalada caafimaad darri ah oo haysata Kim. falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay tahay mid ahmiyad leh in TV-ga dowladdu uu qiro isbeddelka muuqaalkiisa. caafimaadka 37-jirkan inta badan ayaa ah mid la hadalhayo, iyadoo hadalhayntuna ay sii kordhay kadib markii uu dhowaan ka soo muuqday TV-ga dowladda isagoo u muuqday mid aad uga cataysan sidii uu ahaan jiray toddobaadyo ka hor. ugu dambeynna, boqortooyada sacuudi carabiya ayaa sii daysay saddex haween u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka, kuwaasi uu xirnaa in ka badan saddex sano kadib markii ay waqtigii xukunkooda dhammaysteen. sidaasina waxaa axadda maanta ah sheegtay hay-ad u dooda xuquuqda aadanaha sacuudiga oo fadhigeedu yahay magaalada London. samaar badaawi iyo nasiima al sadaax ayaa la xiray bishii luuliyo ee sanadkii 2018 iyadoo lala xiray tubaneeyo kale oo loo haystay inay ku kaceen ficilo ka dhan ah danaha dowladda sacuudiga, tallaabadaasi oo dhalisay cambaareyn caalamiya. sii deyntooda ayaa daba socotay sii deyn bishii Februari ee la sii daayay Lujayn al Hathlul oo ahayd gabar caan ah oo u dhalatay sacuudiga una ololeysa xuquuqda dumarka, taasi oo xabsi ku qaadatay kala bar muddadii lagu xukumay. waxa ay weli wajahaysaa 5 sano oo la saaray xayiraad dhanka safarada ah. badaawi ayaa 2012 ku guuleysatay billadda geesinimada haweenka caalamka ee uu bixiyo Maraykanka, taasi oo ay ku heshay dadaalkeeda ku aadan wax ka beddelka nidaamka sacuudiga ee ku aadan haweenka. waxayna sidoo kale ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee saxiixay baaq dalbanayay in boqortooyadu ay haweenka u ogolaato inay gaadiidka kaxayn karaan islamarkaana ay ka qaybgeli karaan oo ay ka codayn karaan loona codayn karo doorashooyinka dowladda hoose ee dalkaasi. halka dhegeystayaal aad wararkaasi kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna Jabuuti. dalka Jabuuti waxaa maanta laga xusay sanad guurada 44aad ee xurriyadda, iyadoo munaasabad kooban lagu qabtay qasriga madaxtooyada sababo la xiriira cudurka COVID-19. dadweynaha Jabuuti ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyey xuska munaasabadda gobonimada ee dalkaasi oo dalkaasi qaatay 27kii juun sanadkii 1977. ramadaan muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
xuska munaasibadda 44 guurada gobonimada dalka Jabuuti waxaa lagu furay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo salaan ka qaatay calanka. kadib madaxweynaha Jabuuti ayaa sidoo kale salaan ka qaatay cutub sharafeedyo ka tirsan dhammaan qaybaha kala duwan ee ay ka kooban yihiin ciidamada qalabka sida dalka Jabuuti. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sidoo kale xidhmo ubaxa dhigay goobta taallada astaanta u ah dadkii u shahiiday halgankii gobnimadoonkii dadka Jabuuti, iyadoo halkaasi loogu duceeyay
waghsilhum bilmaai walthalji walbarad wanaqihim min aldhunubi walkhataaya kama yunaqqa althawb alabyad min aldanas.
madaxweynaha Jabuuti ayaa ugu dambeyn gudoomiyey munaasabad lagu qabtay qasriga madaxtooyada Jabuuti oo ay ka soo qayb galeen wufud ka timid dalalka dariska iyo dalalka kale beesha caalamka ee ay saaxiibka dhow yihiin jamhuuriyadda Jabuuti. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo goobtaasi ka jeeday khudbad ayaa tilmaamay muhiimadda gaarka ay leedahay munaasabadda calanku.
maalin weyn weeye, maalin taariikhiya weeye, maalin mustaqbalkeenna aan jeexanay weeye, maalin aan isleenahay waad xorowdeen weeye, oo haddana aan isleenahay waxaa soo qaadeen tallaabo gobonnimadaasi lagu adkeeyo tallaabo iyo tallaabooyin intaba. waa maalin aan xasuus leh, waa maalin aan damacsannahay inaan ka dhiganno iftiin mustaqbalkeenna noo iftiimin. waxa aan leenahay dalkeennu waxa uu mar walba yidhaahdaa nabad, degenaansho, midnimo gudaha iyo dibaddaba, walaal iyo wada shaqayn. xiriirka aan la leenahay adduunku waxa uu ku dhisan yahay is-ixtiraam iyo isqadarin iyo dano la isweydaarsado iyo walaalnimo aanan lahayn madmadow iyuu ku dhisan yahay. sidaa daraaddeed waxa aan qabanayno oo dhan waa inay noqdaan mabaadi'da inay ku fadhiyaan wey. waxaan jecelnahay in aan tusno adduunka inaan nahay dad qiyam leh, dad wanaag jecel, dad danahoogana u soo jeeda inaan nahay, inaan isla ogaano adduunka oo dhan ku soke iyo ku shisheeye labadaba.
Qaar ka mid a dadweynaha Jabuuti ayaa iyaguna munaasibadda calanka awgeed sidan igu waramay.
Zahra Xasan Gadiid baa la yidhahdaa, anigoo kasoo hadlaya Siti Sacuudi oo magaalada Sheekh Muuse gala.
Guuradii calanka ka waran
wax badan ba aad iyo aad isku bedeleen, xoog bay isku bedeshay. Waa adigaa arkaya dalkeenan maanta waan la jaalqaanay dalalka kale jaarka, wax kasta waanu haysanaa, adduunyada waxba nagama maqno. Alxamdulilah waan leenahay, caafimaadna waan haynaa, nimcadna waan ku noolnahay.
Mustafa Axmed Waaberi, anigu reer Jabuuti ah. Wallaahi maanta si wanaagsan baan u xusnay, waan ku faraxsanahay dhammaan haddaana reer Jabuuti, gaar ahaan reer Balbala, aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Dhalinyartuna rajo wanaagsan bay qabaan.
Zaid rajo wanaagsan baan qabnaa anoo magac dhalinyartu ku hadlay. Zaid rajo fiican baan qabnaa insha Allah.
Yuusuf Sheekh Xasan baa leeda, maanta waa farxad weyn. Dee dalkuna horumarintuu gaadhay waa la wala arkayaa. Alxamdulilah, dee xanuunkan un baan loo soo bixinoo sidii hore yarna aqusay, si fiican bay tahayna.
Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar maleeshiyada Al-Shabaab ay saaka waaberigii ku qaaday xerada ciidamada daraawiishta galmudug ay ku leeyihiin magaalada Wasil ee gobolka Mudug, waxaana weerarkan uu ku bilowday gaari lagu qarxiyey iridda hore ee xerada. Ilo ku dhowdhow magaalada Wasil ayaa V O A u sheegay in qaraxa gaariga kadib ay ciidamada galmudug iska caabiyeen weerarka ay soo qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab oo magaalada soo galay. warkan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Dagaalka oo ku bilowday gaari laga buuxiyey walxaha qarxa ayaa lagu weeraray fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada dowlad goboleedka Galmudug, waxaana qaraxa kadib xigay dagaal toosa oo u dhexeeyay ciidamada Galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Inkastoo dadka Wasil ay hurdada kaga salaleen joogta qaraxa oo aada u xooganeed iyo rasaasta ay isweydaarsanayeen ciidamada Galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxaa dadku ay muddo u toog hayeen dagaal dhexmara ciidamada ku sugan Wasil iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo fariisimo ku lahaa deegaano aan sidaa uga fogeyn Wasil. Warar kala duwan oo laga heliya Wasil ayaa sheegaya in khasaaraha ka dhashay dagaalkii dhexmaray ciidamada iyo maleeshiyada Al-Shabaab ay gaarayaan in ka badan 30 ka tirsan dhinacyadii dagaalamay ay ku dhinteen, halka dhaawacana intaa uu ka badan yahay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle oo V O A la hadlay ayaa ka waramaya dagaalka iyo sida uu ku bilowday.
Aroornimadii hore ee saaka ay ku soo hiiraysteen magaalada Wasil, dhanka bari ayayna ka soo galeen. Marka intaanay magaaladaba soo gelin, ayay qarax waxay la beegsadeen meel ay aheyd shirkadda Nation lahayd oo shidaal iyo xiyileen. marka qaraxaas ay dad ku kaceen, awalna waa loo toog hayay oo dadka iyo ciidamada Galmudug meesha joogaaba way u toog hayeen. wixii markaa ka dambeeyana rasaas xoogan ayaa la isweydaarsaday ciidanka soo jeestayaasha daraawiishta Galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka oo awalba heegan ahaa, ayaa markaas arrintaasi si xoogan uga hortegay. Iyaguna hub ay soo tuureen oo ay maaragtay magaalada kusoo tuureen dhoor iyo caruuro iyo dad saskii markaas kacay oo ayay haleeleen oo ku dhidhintay, dadna waa ku dhaawacmay. laakiin run ahaantii ciidamada iyo dadka oo kaiskaashanaya ayaa waxay muujiyeen jilab adeyg. Wixii ambaasada dhammaanba waa la jiray, waana la baacsaday. haatanna ciidamada iyada iyo shacbiga taageersanaba meel fog ayay la gaareen, iyagoo farxadkooda ku kala lumay baadiyaha in wax badan ka hadhan aan la filay.
Wasiir Falagle ayaa sidoo kale ka waramaya khasaaraha inta uu ka warhayo.
Xagga iyaga waxa weeyaan dadka rayidka meelo kala duwan bay ugu tageen habaruhu oo dhaawacyo jirjira iyo guryo qaarkood la sheegay in dad ku dhintay. marka gabar Marwaax iyo 3 caruur iyo 2 nin iyo ayaa dadka shacbiga ka dhintay, ciidamadana ilaa 3 nin baa ka geeriyootay, ilaa 7-8 waa dhaawac.
Khasaaraha dhinaca Al-Shabaabka maxaa laga hayaa wara?
wixii meesha yimid runtii wax macna leh ka waran dad oo markii magaalada laga soo geeyay meel fog la maraayo dadku waa dhul xogaa jir xogeedale ku dhulaystay oo ayaa hadda lagu sii raad joogay nambarkii ku yimaadeen oo 100 gaaray inaan wax saas ka noqon baa alshe.
Gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur yare ayaa shacabka Galmudug uga tacsiyadeeyay dadkii ku waxyeeloobay dagaalkii ka dhacay Wasiil.
Anaga iyo Galmudug waxaa naga dhexeeya iskaashi amni, waxaanan ka ballansanahay inaanu ilaa gobolka Galmudug inta ay qof ka jooga aanu howlgalka wadno oo aanu si midaysan dhiigayaga iyo maalkayaba ugu huro. Waana saaka way ka adkaadeen, waa ku bogaadinayaa, waana uga hambalyeynayaa ciidamada Galmudug. Shayaadiintu khasaare ay ka geysteen dadka shacabka ay u geysteen iyo ciidamadana waa uga tacsiyeynayaa guud ahaan Galmudug iyo qaraabadii dadkaas ay ka dhasheenba. Tallaabo fiican bayna qaadeen, waan ku bogaadinayna, waana garab taaganna, waa isgarab taaganna annaga iyo Galmudug.
Maleeshiyada Al-Shabaab oo horay ula wareegtay deegaanka Bacad Weyne ee gobolka Mudug ayaa fariisimo ka yeeshay deegaano hoostaga Wasiil, waxaana mas-uuliyadda dagaalkii Wasiil ka dhacay sheegtay Al-Shabaab. Wasiil ayaa hoos tagta degmada Hobyo ee gobolka Mudug, waxa ay magaalada Gaalkacyo jaha ahaan kaga beegan tahay Koonfur Bari, qiyaas ahaanna waxay u jirtaa 200 oo kiilomitir, halka Hobyo ay masaafo ahaan u jirta 60 kiilomitir. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Mahad Sanid Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Dhinaca kalena, maxkamadda ciidamada Puntland ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa maanta xukun toogashada waxay ku fulisay ilaa 18 qof oo dhowaan lagu xukumay dil kadib markii lagu helay falal argagixisanimo ah, sida ay sheegtay waaxda cadaaladda ee Puntland. 3 kale oo lagu helay eedo kuwaasi la mid ah ayaa iyana lagu kala toogtay magaalooyinka Garowe iyo Qardho, sida ay wariyaashu ku soo warramayaan. Mar kale waxaa warbixintan Gaalkacyo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, daanta waqooyi ee maamulka Puntland uu ka arrimiyo, ayaa saakay lagu toogtay 18 eedeysane oo horay dil loogu xukumay, ka gadaal markii lagu helay inay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab islamarkaana magaalada Gaalkacyo ay ka geysteen dilal iyo qaraxyo lagu bartilmaansaday mas-uuliyiin iyo qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Mudug. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug dhanka Puntland, Gaasha la Sare Muumin Cabdishire, oo ka hadlaya fagaaraha toogashada ay ka dhacday, ayaa ka warramaya sida toogashadu ay u dhacday.
Waxaa ilaahay mahadii ah maanta halkan inay ka dhacday qisaas. Qisaastaas oo ahay 18 kii xukumane ee ku xukumnaa dilka toogashada, oo barosyaskooda muddo uu soo socday, maxkamadiina u dhammaadeen inaanu wakiil uga noqonay dowladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyo maxkamadda sare ee ciidamada iyo shacabweynihii ay dhibta u geysteen iyo ciidamada dowladda Puntland qaybahooda kala duwan inay saaka halkan ku fushay.
Taliya Muumin ayaa digniin u diray bulshada gobolka.
Waxaan u sheegaynaa qof kasta oo ku fikira ummaddan dhiiggeeda inuu taadiyo waxa u dambeysa sidaas oo kale, mana waabanayno sidii hore. Yaa wax lama wadin, yaan la degdegin. Waxaan ognahay dad badan oo waaweyn oo odayaal ah oo ganacsato leh oo cid kasta leh oo howlahaas ku lug leh ama ka soo shaqayn jiray cid aanu daynaynaa ma jidho.
Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur yare ayaa ka warramaya hanaankii loo maray dilka toogashada ah.
Saakay waxaa dhacay dadkii dagaalqabayaasha ahaa ee dalka muddada badan oo 12 sano ah ee magaalada Gaalkacyo ama gobolka Mudug gabi ahaanba Puntland iyo Galmudugba dagaalaha ka sameen jiray, qaybtii ugu madaxda ahayd oo ugu horreysay ayaa saaka la qisaasay oo ah 18 nin oo hay-adaha cadaaladda iyo laamaha baaristaba ay cadaaladda soo marsiyeen oo baaridduna si hufan u soo baartay, maxkamaduhuna cadaaladda soo marsiyeen, baa saaka xaqii ummadda laga jaray. Wixii u haray aakhirig la aadeen umaleynaya ummaddii xaqeeda galeena boqolaalka intaa kuma filaanaysee, qiyaalahan rajayn doona in looga sii gooyo. Saakii waxay u tahay gobolka isbeddel fiican, waxayna u tahay ummadda gobolka degan dhiirigelin in dhiiggooda uusan biyo ahayn oo dadkii dhiiggooda daadsha dhiiggooda la daadinayo. Argagixisadana waxay u tahay tilmaan inaan Mudug dambe ayan kusoo dhiiran doonin oo Mudug oo midaysan ay ka hortegayso.
wadarta guud ee deegaanada Puntland lagu toogtay ayaa noqonaysa 22, waxaana magaalada Gaalkacyo lagu dilay 18, halka Garoowe iyo Qardho oo ka kala tirsan Nugaal iyo Barina lagu kala dilay 3 xubnood oo kuwa oo sida la sheegay ka tirsanaa Al-Shabaab, inkastoo mas-uuliyiinta deegaanada aysan warbaahinta la hadlin. Tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd oo maamulka Puntland uu mar qura ku fuliyo dil toogasho ah, kuwa oo dhammaan loo haysto inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab, isla markaana dilal kala duwan ka geystay deegaanada Puntland. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Gaalkacyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli VOA Washington ayaad nagala soconaysaan. Haatanna Somaliland, wararka ka imanaya magaalada Buurama ee gobolka Awdal ayaa sheegaya in gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Buurama, Maxamed Axmed Warsame, uu xilkii maanta kala wareegay gudoomiyihii hore ee golaha, Saleebaan Xasan Xadi. Wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay gudoomiyaha cusub, waxaana uu weydiiyey dareenkiisa iyo xilka maanta uu la wareegay.
Ilaahay baa mahadis ka leh. Haddii aan maanta ka jawaabo dareenkaygu waa dareen mas-uuliyadeed. Waxaan Ilaahay ka baryaa inuu mas-uuliyaddaasi noo fududeeyo golaha deegaanka ee cusub. Aniguna haddii ilaahayda waxaan ku hoggaamin doonaa waxqabad inaan ummadda u qabanno. Waxaan rajaynayaa inuu noqdo dareen horumarineed. Waana ku faraxsanahay inay maanta noo bilaabanto waxqabadkii aan muddada badan doonaynay inaan ummadda u fulino laga bilaabo maanta. Haddii ilaahayda waxaan ku rajo weynahay inaan bilowno hawshii naloo igmaday. Haddii la
dad badan waxay isleeyihiin gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Buurama waxaa lagu wareejiyay deyn badan oo golihii ka horeeyay galay, arrintan maxaa ka jira, maxaad ka bayaamin kartaa?
Hawshaasi waxa weeyaan horta hawl baa soo socotay. Hawshana waxaa loo baahan yahay halkii ay socotay in laga sii qaado. Waxaa jira running costs-ka ama waxyaabihii dawladda hoose ay ku shaqeynaysay, haddii ay noqoto mushaharkii shaqaalaha, shidaalkii, laydhkii, biyihii, internetkii. Marka deyntana lagu wareejiyay waxa weeyaan waa running costs-kii socday. Bishuna maanta waa 7:20, insha Allah waxaan rajaynaynaa in day waxa soo socday aanu bixinno. Haddii ilaahay raado deyntana lagu wareejiyay waa deynta running costs-ka.
Muddo ayaad olole ku soo jirteen, bulshadana aad u sheegayseen in isbeddel aad ka samayn doontaan dhinaca dawladaha hoose, golihii deegaanka, qorshaha u horeeya iyo tallaabada u horeeya aad qaadaysaan maxay tahay?
Muddaan olole ku soo jirnay waxaan nagu soo jirnay inaan ummaddayada u shaqeyno. Waxaan bilaabaynaa haddii ilaahayda sida aan ummaddayada ugu shaqeyn lahayn, ma jirto tukaanan annaga noo furan ama lacag aan annagu jeebadaha ku sidanno oo wax ku qabanaynaa. Insha Allahu cashuurta ummadda laga qaado ayaan wax idinku qabanaynaa. Ummadduna haddii ay wax badan noo dhiibto, wax badan baan u qabanaynaa. Haddii ay wax yar noo dhiibtana, wax yar baan ugu qabanaynaa. Soomaalidu waxay tiraahdaa candho xoolaad intii aad gashato uun baa laga maalaa. Insha Allahu waxaan rajaynaynaa sida ummaddu cashuurta u bixiso uun inay noqoto waxqabadkayagu. Waxyaabo fara badan oo aragtiyo noo muuqda jira oo aan doonayna inaan wax ka qabanno. Taasina waxay ku salaysnaan doontaa dakhliga aad bixisaan iyo waxqabadka, labadaas way isleekaan doonaan. Kolba inta aad bixisaan wax ku qabanayna.
Shacabiga ku nool magaalada Buurama waxay kaga caban jireen dowladda hoose habka ay cashuurta u ururinayaan oo albaabada ay la bixi jireen guryaha. Arrintaa idinku maxaad ka bedelaysaa iyo qorshaha idinku jira?
Insha Allahu arrinkaa waxaan ka bedelaynaa. Waxaa noo qorshaysan in guri dambe aan albaab laga soo qaadin. Sababtuna waxa weeyaan adduunyada nidaam baa jira cashuuraha lagu ururiyo. Waxaan sixi doonaa nidaamka dakhli ururinta. Ummadda cashuurtan u dhaweyn doonaa xafiisyo xaafadahooga ka furan 4 xaafadood ee magaalada Buurama ayaan samayn doonaa. Tirakoob baan samayn doonaa. Tirakoobyadaasan haddii ilaahayda qof walba haddii ilaahayda insha Allah lacagta kaga ururin doonaa. Iminka cidda layd magaalada ugu jiro iyo cidda biyo ugu jiraan, cidna albaabka lagalama soo baxo. Qof walba waxa moobilkiisa loogu soo diraa iska soo dir lacagtii laydhka ama TV-ha. Ta dawladda hoosena waxaan rajaynaynaa inaan u jeexno dariiq iska soo bixi cashuurtii ummadda ay lagu lahaayo. Insha Allahu albaab lala bixi doonaana ma jiro.
Ugu dambeyn, bulshada degmada Buurama gaar ahaan magaaladan maxaad fariin u diraysaa maadaama aad tahay gudoomiye cusub oo maanta xilki la wareegay?
Bulshada waxaan u dirayaa inaan wada shaqeyn ay muujiyaan. Insha Allahu waxaan rajaynaynaa inaan albaabadayada idiin furno. Ummaddana far kaliya fool ma dhaqde. Haddii aydaan idinku nagu garab istaagin talo iyo tusaale iyo cashuur bixin, wax allaale wax noo qabsoomi karaa ma jiraan. Bulshada waxaan ka filaynaa inaan gacmaha isqabsanno, inaannu u dhaqaaqno dhinaca horumarka. Waxaa dhaqaaqaya tareenkii horumarka inaad ku soo biirtaan oo aynu magaaladeena ka dhigno magaalo qurux badan oo habaysan ayaan idinku hogaaminaynaa. Idinkana waxaan idinka baahannahay taageerada iyo garab istaagiina.
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama, Maxamed Axmed Warsame, oo maanta xilkii la wareegay aan ka wareysanaynay howlaha u yaala iyo waxyaabaha uu qaban doono. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan ku saabsan walaaca ay Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ka qabaan falalka afduubka oo magaalada dhowaan loo geystay gabdho Soomaali ah oo sii kordhaya. waxaana barnaamijkaasi soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Soomaalida ku nool xaafadda Isliya ee magaalada Nairobi ayaa ka walaacsan falal afduub ah oo toddobaadyadii dhowaa ka dhacayay meelo ka mid ah dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. afduubyada qaar waxaa loo geystay gabdho Soomaaliyeed oo ku noola xaafadda Islii oo ah halka ugu badan ay ku nool yihiin Soomaalida degan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Islii sidoo kale waxaa ku yaalla mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee ay ganacsatada Soomaalidu ku leeyihiin geeska Afrika. haddaba barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa walaaca ay dadka Soomaalida ah ee ku nool Nairobi ka qabaan falalka la xiriira afduubka, cidda ka dambeysa, iyo sida lagu xallin karo. barnaamijku waxaa marti igu ah Yuusuf Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doorto degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi, deegaankaas oo ah halka ay ka tirsan tahay xaafadda Islii. xildhibaan Yuusuf Xasan, soo dhowow bal inoo faahfaahi waqtiga ay soo bilowdeen falalkan afduubka ah ee loo geystay gabdhaha Soomaalida ah ee deegaanka aad adiga madaxda ka tahay ee ku yaala Nairobi.
Nuur, waad mahadsan tahay. runtii mushkiladan aad sheegayso waa mushkilad cusub oon horey loo arag. intii 2 toddobaad un gudaheeda ayaa ilaa 3 gabdhood ilaa 4 gabdha lagu qiyaaso laga qabsaday magaalada Nairobi, oo dhowr ay hoyigooda ahaayeen xaafadda Islii, deegaanka beledka Islii. Marka wax horey usii socday ma jiraan, laakiin waxaan doonayay inaan dhegeystayaasha xusuusiyo in mushkiladan afduubidda iyo tuugada soo korodhay ay ka jirto waddanka oo dhan, oo aanay khaas amase wax aan khaas u nahay amase anagu keligeen aan u nahay aanay ahay.
waa gartay marka maadaama aad sheegtay in ay yihiin wax ku cusub Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, maxaad isleedahay waa ay keeneen falalkaasi ma aragtay afduubka?
runtii lama garanayo sababtoo ah baaritaan baa socota. gabadh horey loo sii afduubayna waa lala yahay, tu labaadna wiigiina dhaafay baa la afduubay. marka biliisku way ku howl jiraan sidii ay u baari lahayeen raraaci iyo baaritaankii. laakiin anigu haddaan dhanka eego, waxaan u malaynayaa un inay ka timid burcadnimada iyo tuugada soo kordhaysa, iyadoo laleeyahay dadku intiisa badan waxay u arkaan Soomaalida inay yihiin dad dhaqaala haysta oo jilicsan oo marka la qabsado wax bixiya.
waa gartay. haddii aad u faahfaahiso Soomaalida ku dhegeysanaysa ee aanan xog fiican ka haynin deegaanka lagaa soo doorto Kamakunji oo ay maaragtay hoos tagto Islii, Soomaalida degan iyo ganacsiga ay ku haystaanba bal ina xasuusi.
Islii waa magaalo yar ma aha, tuulo yar ma aha, waa magaalo weyn, waa beled. inkastoo ay ka tirsan tahay magaalada Nairobi, laakiin haddana waa meel aada u dhisan oo ilaa 500 oo kun oo qof ay ku nool yihiin. dadka ugu badan ee Soomaaliyeed haddii laga soo tago malaha Muqdisho ama Hargeysa, adduunkoo dhan halkaad ugu imanaysaa Islii bay u badan yihiin. tan labaad, ganacsiga ugu waaweyn, ilaa 10 mall oo waaweyn, hoteelo waaweyn, xawaalado waaweyn, shirkadahan shidaalka, gaadiidka, cargo and handlingka, makhaayadaha, meelo badan bay Soomaalidu leedahay oo ay iyadu ay ku ganacsataa. supplierka ugu waaweyn ee alaabta dibadda ka keena, Shiinaha, Turkiga iyo wadamada kale, Dubai, dadka Soomaalida ay u badan yihiin. Marka hanti badan oo Soomaaliyeed ba halkan taala, ganacsi fara badan oo Soomaali ba ka socda. Marka Soomaalidu aad bay u muuqataa isliina way ka gudbeen imin karo baryahan dambe, waxay ganacsi ka furteen magaalo madaxda dhexdeeda, xaafadahan South Sea, Parklands, Kilimani, Lavington, meelo badan bay Soomaalidu joogtaa. Marka way muuqdaan oo qeyb libaaxle way ka qaadanayaan dhaqaalaha waddanka. Isli dhexdeeda markaad aragtana Soomaali badan oo gobolka Soomaaliyeed ee NFD la oran jiray ka yimid baa degan, boqolaalan amase kumaan Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya ka yimid baa jooga. Waxaa jooga dad xaasas aad u fara badan, dadka Mareykanka kula jooga, Ingiriiska jooga, Yurubta jooga, xaasaskooda iyo caruurtooda halkay degan yihiin. Marka waa meel aad iyo aad Soomaalidu ay ku badan tahay, dhaqaalo badan iyo awood badan ay ku leedahay. Laakiin iyadoo sidaa tahay, waxaanahay dad iska cabsi badan oo maadaama aan dadkeena qaarkii ay kasoo barakaceen meel dagaal uu ka socdo, waxa weeyaan wixii yaree dhaca aad iyo aad buu noo xanuujinayaa. Marka inkastoo oo arrintan tuugada iyo afduubidda ay nagu cusub tahay, haddana runtii wax loo gegsan kara amase loo dulqaadan kara ma aha. Walaac iyo cabsi badanna way ku abuurtay dadka. Laakiinse waxaan doonayaa inaan idiin sheego in tallaabooyin aad adag oo xagga nabadgelyada la qaaday. Gabadhii ugu horreysay ee aan ka cabsi qabnay ee gacanta nimankaasi afduubayaasha ku jiray waa lasoo furtay, kuwii kalena waa lagu daba jiraa. Dhowr nin oo tuugo oo xaafadda lagu tuhmay inay soo warareenna waa la dilay, qaarkoodna waa la qabtay. Ciidamo dheeraadana waa la keenay xaafadda oo nabadgelyadii waa la xoojiyey. Tallaabooyin cadcad oo muuqda iminka ka socda xaafadda. Waxaana rajaynayaa maalmaha soo socda gabdhaha naga maqana in lasoo furto xaafaddana, xagga nabadgelyada ay degto oo laga qabto dadkan tuugada ee soo gelaya.
Waayahay, waa mahadsan tahay dhegeystayaasha. Ayaan u geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya, ayaan jeclahay in aan fursadda siiyo. Walaal soo dhawow.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga xaafadda Islii. Xildhibaanka aad ayaan u salaamayaa barnaamijka martida ku ah. Su-aasha aan weydiinayo waxa waaye, baryahan waxaa jirtay amni darro guud ahaan xaafadda xalaa ugu dambeysay dabaaldegii 26-ka Juun markii la sameynayay dhallinyarta inay wax boobaan ay isku dayeen qaarkood, iyadoo xitaa uu bandowgii uu saaran yahay habeenkii ah. Su-aasheyda waxa waaye, qeyb ma ka tahay waddada Murotino oo aan ognahay inta badan in wax lagu dhaco oo dhibaatooyinka ugu badan laga soo sheego, habeenkii waa mugdi, mugdigaas koronto la-aanta ah qeyb soo kama noqon karo xildhibaane in muxuu ahaa ay burcadii ama dhallinyarta ay meeshaas kusoo gambadaan?
Muratina, sidaan ogahay nalalkeedu waa la sameeyey, jidadka Islii oo dhanna nalalkeeda waqti dhow baa la sameeyey. Laakiinse hataa nalalku markaad aragto, niman tuuga ah ayaa kala baxa waayarada ku jira, cable-ka ku jira. Marka toddobaadkii marba lagu noqdaayo la sameeyaa. Anigu xalayto in korontada ay ka go'need Muratina ma oge, laakiinse waan ku noqonaynaa, sida ugu dhaqsi badanna waan ku soo celinaynaa hadday sidaasi dhab tahay. Laakiin Muratina Islii bay ka tirsan tahay, waa xuduudda aan la leenahay deegaanka kale, Starehe iyo Madare. Sidaad ogsoon tahayna, xaafadda Madare Dumbuluqa ah ayay u badan yihiin dadka tuugada ee xaafaddeenna soo gala. Xaafaddeenna inta badan dadka tuugada ee wax booba, telefoonada booba amase wax booba, waa dad dibadda ka yimaada. Marka intooda badanna waxay u badan yihiin xaafaddaas ay naga soo weeraraan, inaga soo gala. Marka waan dadaalaynaa, Juja Road habeen dhowitaan soo maray anigoo magaalada kasoo socda, nalkeeda wuu shidnaa. Wairungi nalku wuu shidan yahay, First Avenue wuu shidan yahay, Second Avenue wuu shidan yahay, Third Avenue wuu shidan yahay. Marka mushkilada aad sheegtay waan u howlgalaynaa, waanan xalinaynaa sida ugu dhaqsi badan.
Waa mahadsantaha xildhibaan Yuusuf. Sidoo kale Cabdirasaaq aad ayuu u mahadsan yahay. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan usii gudbo.
Magacaygu waa Cusmaan Jeelani Aawo oo ka mid ah dadka degan xaafadda Islii, gaar ahaan North Islii, deegaanka Kamakunji, laga soo doorto MP-ga Yuusuf Xasan Cabdi. marka hore waa mahadsan yahay MP-geena howlaha badan uu ka qabtay deegaanka Kamagunji, balse weli waxaa challenge nagu ah ama carqalad nagu ah dhinaca nadaafadda, gaar ahaan First Avenue markaan dhahno iyo xaafadaha oo ay noqod meelo badan ay jiraan in qashinka lagu soo shubo oo muddo uu iska yaalo qashinkii oo yacni caafimaad ahaan u wanaagsaneyn, iyo arrimaha caafimaadka oo muhiim ah hadday noqon lahayd isbitaalada iyo serviceka, inkastoo wadooyinka qaarkoodna weli aysan hagaagsaneyn hadday noqon lahayd siwejka, oo weliba meelaha ganacsiga halbowlaha ah sida Garissa Lodge horteeda ama Sabongkok iyo Hong Kong inta u dhexeysa oo kale, iyo jidadka xaafadaha gudaha mara oo kale xoogga saartiin. Intaas ayaan weydiinayaa MP-geena mudane Yuusuf Xasan Cabdi.
Waad mahadsan tahay. Qashinku waxay hoos timaadaa dowladda hoose ee Nairobi County. Sida aad la socotaana, dowladda hoose ee Nairobi mushkilooyin fara badan baa haysta. Ninkii gabnarka ahaan jiray waa kii xukunka laga qaaday. Guddi kumeelgaar oo Nairobi Metropolitan Services la yidhaahda ayaa la wareegay hawshaasi. Waqti dhowaan ay dhaqaalahoodii iyo maamulkoodii ay bilaabeen ururinta qashinku markaa way xoojin doonaan. Waxaanan aad iyo aad aan pressure ku saaraynaa ama si aan ku guubaabinaynaa inay hawshaasi culays dheeraada saaraan. Laakiin tan labaad aan doonayay inaan ku kordhiyo waxa weeyaan qashinka intiisa badan wuxuu ka soo baxaa ganacsiga xaafadda Soomaalida iyo guryaha Soomaalida. Marka anigu waxaan aad iyo aad u yaabay qashinka intii la soo qaado guryaha laga soo qaada ayaa lagu qubaa jidka dhexdiisa. Tukaamada hortoodna marka la xiro galabnimadii waxaad arkaysaa qashinkii oo sidaa u tuban. Marka waxaan doonayaa inaan la hadlo ganacsatada iyo shicibka Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda in qashinka meel khaasa ay isugu ururiyaan oo ay ka daayaan qashinkan ay jidka dhexdiisa iyo guryo hortooda ay ku shubayaan. Taasi caafimaadkay wax u dhimaysaa, nidaafadda iyo wanaagga xaafadda wax u dhimaysaa, laakiinse kama seexanayna xagga dowladda hoose. Culays badan baan saaraynaa sidii ay hawshaasi islii uga soo bixi lahaayeen.
Waayahay waa mahadsan yahay dhegeystahaas xildhibaan Yuusuf, adiguna aad baad u mahadsan tahay. Dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan fursadda siiyo.
Marka hore waxaan salaamayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo guud ahaan idaacadda v o a shaqaalaheeda. Marka xiga waxaan salaamayaa xildhibaan Yuusuf Xasan. Su-aasheedu waxay tahay, anigu magacaygu waa doctor Daan Jaamac Muuse, waxaan deganahay Hargeysa Somaliland. Waxaan jeclahay inaan weydiiyo xildhibaanka Yuusuf Xasan, haddii aan imikoo kala damco inaan baayac mushtar la sameeyo dadkiina degmada kam ku jirsi xaafadda Islii suuq ganacsiga sida weyn uga socda, inaan xidhiir ganacsi la sameeyo. Sidee baan ay igu suuragelaysaa inaan helo fiisada aan ku iman lahaa Nairobi, waayo qusuleedii kama furna halkan Hargeysa Somaliland ay ka leedahay dowladda Kenya? Taasan su-aashaasan weydiin lahaa. Waanad mahadsantahay Yuusuf Xasan, Allah ibaarik. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Dr. Jaamac Muuse, waad mahadsan tahay. Viisada baryahan dalka Kenya xafiis lagama qaato. Waxaad galaysaa internetka dowladda Kenya, halkaasaad ka codsan kartaa viisada. Toos baanay ku siinayaan, marka ay ku soo diraanna waad soo bixi kartaa. Laakiinse waxaan ka codsan lahaa inaad ii soo gudbiso emailkaaga amase telefoonkaaga sifa aan kugu taageero sidii aad viisa u weydisan lahayd dowladda Kenya, oo aan u hubsan lahayd viisadaasi sidaad u heli lahayd oo aad Nairobi u iman lahayd. Dhiba kama jiraan. Waxaan jecelnahay anagu haddaan nahay reer Kenya inaan ganacsi la sameyno dalalka deriska aan nahay oo dhan, iyo qof alaale qofkii doonaya inuu ka ganacsado dalka oo alaab keeno ama si alaab uu ka qaato. Marka waa kusoo dhoweynayna, waanan u howlgelaynaa sidii aad viisada u heli lahayd.
Waayahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo. Soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Sadiiq Aadan Xidig, waa ku sugan degmada Caabud Waaqe ee gobolka Galgaduud. Waan salaamay mahada v o a iyo xildhibaan Yuusuf Xasan. Waxaan weydiinayaa xildhibaanka, xildhibaane waayadan dambe sidaan ognahay bay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waa cilaaqaadkoodii wuu soo yar xumaanayay sidaan ognahay. Ganacsatadii ganacsiga badan kulahayd Islii oo Soomaaliyeedna waxaa nagu maqaala inay Turkiga iyo meelo kale ay ganacsigooda u raranayaan. Marka arintaas saameyn intee le'eg bay ku yeelanaysaa Islii iyo maaragtay ka maamul ahaan iyo Kenya iyo dhammaan deegaanka? Aad baa umaadsantaa iyo bulshada Soomaaliyeedba.
Runtii Soomaaliya iyo Kenya laba dal oo kala go'i kara ma aha, inkastoo waqtiyada qaarkood duruufta siyaasaddu ay marna sare u kacdo marna hoos u kacdo, dal iyo dad baa naga dhexeeya, xuduud ballaaran baan leenahay. Marka run ahaantii anagu waxaan aad iyo aad ugu gubaabinaynaa labada dowladood inay heshiiyaan oo ay wada shaqeeyaan. Waxaana ku faraxsanahay in iminka la bilaabay xiriirkii lasoo ceshaday labada dal, labada wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo kan Soomaaliyana ay is arkeen waqti dhow markii madaxweynaha uu dalka Turkiga booqasho ku tegey. Toos bay isu arkeen oo ay wada hadleen. Waxaan rajaynaynaa inuu xiriirkeenna sidii hore iyo si kasii fiican inuu dib ugu soo noqdo. Warkan aad sheegayso ah in ganacsatada Soomaalidu ay meel kale u baxayaan waxba kama jiraan, taasi waxaan u malaynayaa waa un warkaasi kuturukuteenta ah ee social mediaga iyo meelaha kale maraya. 3 milyan iyo bar oo Soomaaliyeed baa degan dalkan, nabadgelyay ku haystaan, waa la soo dhoweeyey. Ganacsiyada ugu waaweyn ee qof uu ku lahaan kara dalka Kenya ayaa dadka Soomaalidu ay leeyihiin. Marka ma nihin dad markuu xiriir ama se laba siyaasadeed laba dowladood ay isjiiraan saameynaya ganacsiga iyo bulshada, waayo qodo dheer bay ku leeyihiin halkan, muddo badan bay joogeen, caruur bay ku dhaleen. Marka ma mushkilad siyaasadeed oo maanta ama se berita dhalanaysa waxba kama bedelayso xiriirkaasi taariikhiga ah ee weligii jiray siina jiri doona. Marka labada dal iyo labada dad way isu baahan yihiin. Waxaan jecelnahay inaan wixii khilaaf ah si nabadgelyo looga wada hadlo, si laba wadan oo Afrikaan oo walaala ahna loo heshiiyo oo horey loo sii socdo. Danta geeska Afrika iyo wanaaga iyo horumarka labadeena dal iyo labadeena dad wuxuu ku xiran yahay wada shaqeyn wada shaqeyn xagga siyaasadda, xagga nabadgelyada, iyo labada shicib oo xuduudda inta la furo si toosa uga beecmishtira labada dal. Marka dad fara badan oo Soomaaliyeed baa halkan ka ganacsado oo si nabada u jooga, mana filayo in wax loo geysanayo ama si ay ciriiri ku jiraan.
Waayahay Sadiiq, waxaan jeclahay inaad heshay jawaab waafi ah. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan mikrofoonka ku soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Maxamed Cabdixirsi, waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Nairobi. Aada u mahadsan tahay Nuur Bukhaari iyo bahda barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o a iyo Xildhibaan Yuusuf Xasan oo barnaamijka marti ku ah, intaba waa salaamintihiin. Salaan kadib, Xildhibaanka waxaan jeclaan lahaa haddaanba hortay la weydiin. Xildhibaane, waxaad ogtahay dalka in COVID-19 uu fara badan ku hayay, saameyn fara badanna uu ku yeeshay, si gaara deegaan doorashadaada Kamukunji. Marka ka wasaarad caafimaad ahaan iyo hay-adaha kale ee dowladda, maxaad kala qabatay hawshaas oo dadkii deegaankaaga aada matalaysay aada ku soo celisay innagoo og xilli doorasho in lagu socdo? Waxaan sidoo kale xildhibaanka weydiinayaa, waxaa jirta in habeenadii lasoo dhaafay iyo usbuucyadii lasoo dhaafay ay tuugo badan ku soo bateen Islii, xaafadda Islii oo ay ka tirsan tahay degmada Kamukunji oo aad xildhibaan ka tahay. Marka arrimahaasna iyaguna waxaa kaaga qorshaysan, inkastoo ogaa inaad cambaaraysay ood ka hadashay, haddana hay-adihii dowladda ee aada u gudbisay dhibaatadaas jirtay, wax jawaab celinna dhinacooda ma kaaga timid? Aadaa u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum.
Xagga coronaviruska iyo cudurkan na saameeyey, haddaan ku bilaabo, waa run xaafaddeenna aada iyo aada buu u saameeyey. Mar baaba bandoo lagu soo rogay oo laba bilood aan ka xirneen xaafadaha kale iyo qeybaha kale ee dalka. Run ahaantiina dadku wixii ka dambeeyey way soo tooseen tilaabooyin adadag oo xagga kala fogaanta iyo bahalkan maaska la xiranayay qaateen. Marka maalmahan ugu dambeysay wararka iga soo gaaraya ay wasaaradda caafimaadka soo saarayso waxa weeyaan, xaafaddeennu way degan tahay, cudurkaasi sidii la filayay kuma sii kordhin. Marka xaggaasi waa Ilaahay mahadii inuusan aad iyo aad haddan waqtiyadan dhow noogu faafin. inkastoo cabsi laga qabo oo gobolada kaleete wadanka aad u saameeyey oo laga cabsi qabo inay kusoo faafaan Nairobi iyo xaafadeena, maadaama ay tahay xaafad ganacsi badan leh oo meel kasta la isaga yimaado, marka wasaaradda caafimaadku xarun bay ku leedahay niman wareego dad ka warhaya. marka waxaan filayaa inuu Ilaahay naga badbaadiyo dhibkeeda. waxaa kaletoo bilaabmay vaccine kaasaa socda. waxaan ka codsanayaa wixii awoodi kara amase waqti u haysta inay qaataan, inkastoo aan ka cabsi qabo dad badan oo Soomaaliyeed inay dhageysteen warar aan saldhig lahayn oo ah vaccine inuu khatar u geysanayo caafimaadkooda. waxba intaasi kama jiro. dad milyoonaad dad oo Yurub iyo Mareykan ku nool baa qaatay, annagana waan u baahannahay weliba dadka waayeelka inay qaataan. haddii aan ku noqdo xagga amniga, waan ka jawaabay, way jirtaa mushkiladaasi, tuugadaasi iyo afduubkaasi inay nagu soo yarbateen maalmahan dambe, laakiinse maal tan iyo toddobaadkiina dhaafay tallaabooyin adadag bay dowladda qaaday. baaritaan fara badan baa socda. dhowr nin oo tuuga ah oo lagu tuhmay inay maalmo hore soo weerareen la gacanta lagu hayaa. askartaas nabadgelyada ilaalisa waa lasoo kordhiyey oo suuqay aad habeen iyo dharaar u wareegayaan. gabdhihii maqnaa mid waa tan aan helnay oo lasoo furtay, laba kalena waa lagu maqan yahay. marka waxaan rajaynayaa in aad si degdega u dareemaysaan nabadgelyada iyo xasiloonaanta soo noqonaysa ee xaafadda.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doortay degmada Kamakunji oo ay ka tirsan tahay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka inagala qayb galay. tan iyo toddobaadka dambe, intaan barnaamijkan mid la mid ahaan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hiddaha, waxaana soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a-da iyo qayb toddobaad oo ku saabsan sheekadii waa suga iyo warsame, sudcaalkii soddonka maalmood, qalinkii allaha u naxariistee Xuseen Sheekh Axmed Kadare. muddo hadday kala maqnaayeen oday warsame oo reer mudug ah iyo oday waasuge oo ah reer shabeellaha dhexe waa kuwii iska helay suuqa xoolaha ee Xamar. iyagoo aad isugu hilowsan waa kuwii kulmay dabadeedna makhaayadaha middood inta fadhiistay si tarantaale ah sheekooyinkoodii murtida lahaa uga bilaabay. laba xidig la dirir oo warsame ay walaala yihiin ayaa labadooda wehliya, iyadoo sheekadu isugu duba dhacsan tahay ayaa dalaaliin iyo dad kaloo isdaba yaacaya makhaayaddii soo galeen. markaasay ismaqli waayeen sheekadiina ka joogsatay. markii buuqii yaraaday ayaa warsame dib ugu noqday sheekadii hore u socotay, isagoo weli u heelan inuu warsame uga waramo Maariya oo ah gabadhii caddaanka ahayd ee wiilkiisa u dhaxday. markaas buu yidhi, warsamow, arrinta iigu daran ee gabadhu iga yaabisay waxay tahay markastoo aan ka sheekaysano murtida Soomaaliyeed, intay hadalka iska soo gasho ayay iyaduna soo deliishataa gabayo iyo heeso afgaalaada oo uu leeyahay nin ay magaciisa ku sheegaysay Shakespeare. markuu warsama intaa maqlay ayuu inta qosol la raftay yidhi, waa sugow, ninka ay gabadhu sheegtay ma waxay barbar dhigaysaa laashimiintii Soomaaliyeed ee ay ka midka ahaayeen raaga ugaas Cali Dhuux Aadan, Sayid Maxamed, شيخ أحمد قبيو فارح سوري سلان عزبي تما عد علي حسين حلسي أي بكر روبلا إن دياري قيدي قربي فارح سيفي قمان بلحان إيو بقلال كالي وكوضا درن والسماء هذا الكي وليد سيوته عرد دراد دينا شكشيغا يعيا انتا غاعي واسوغو سيدي دبا انكو ورامي دادكو دمي وحي صومالي دا اقوري لأيهين كرتي دا ايا مسكحة دا الهي سي اعيدكو قارتا عن لهلين خورا سلوير دروا توريو للاقاري واه عينا وحلقاء قادي واه هذا الكا والسماء كوراقي wuxuu waasuuga ku xusuustay gabaygii salaan arabay ee ku saabsanaa inay jirin wax ka xumaan badan qof aan limintaada ku qirin waa gabaygii ahaa dumarku baa xublada foosha waxana fureeraaye balse inay xusuus leedahay yihiin xaylka kale mowga waxba yaanu xeerkay imarin xoolana isiinay xaasha inay liminka xistiyay xumihii waa yaabay mahmaaduna waa tii ahayd اللانا لكالا بري اوك ارينا لكالا اوران اوك لابا حديق لدير ايا هذا الكيقاتي اساقو اسله بالدوني لكالا لسعود سي وضياشا كالقو دي سوعة مرارية وحمرير واسوق ايو ورسمو وركستا وحي لاذا حيطاقن اي كوفانتو laguna yaqaan ummadaha qarkood waxay baleeyeen afaf aad u daaweyno suugaantoodu dunida ku faaftay aadna loo jecel yahay hadaba anigu aaminsan inay Soomaalidu ka mid tahay ummadaha afafka hodanka ale haddana waxaa loo baahan yahay inaad aqoonsataan suugaanta iyo dhaqamada dadka kale hadalka diriiri odayaashu uma qaadan aqoon kororsi ee wuxuu ku dhaliyay yaab ay la aamusaan dirisna wajiyadooda ayuu ka gartay fikradda ay warkiisa ka qabaan markaas bay ka taagan tahay maxaa hadalkaba ka keenay wasara ayaa markaa inta madaxa kor u qaaday codsi cisan ku yiri diriirow hadalkaagu ma xuma oo waxaa hore loo yiri qof waliba aqoontiisa ayuu hadlaa waa suuge inkasta uu hadalkiisa ka xumaa haddana dirir uma jawaabin maxaa yeelay wasara ayuu ku xushmeynayay labadoodana aqoon hore kama dhexayn markaasuu door biday in shirkadii maaliya ku saabsanayd uu halkeedii ka sii wado suu wuxuu yidhi warsamow weli ma kuu sheegay in maaliya maalin dhoweyd anigoon iska jirin ay weesada iga jabisay waasuga waa iska oday culimo la jir ah wuuna ka warhayaa gabadha wiilkiisu qabaa inaysan weese ka jabin wuxuuse aaminsan yahay arrinta maaliya inay sidaa ka duwan tahay dirir oo raba inuu duqa shakiga ka saaro ayaa markaas yidhi waasugow waxay ila tahay inaan maariya weyse kaa jabin karin maxaa yeelay mar hadday diinteennu qabto iyada iyo wiilkaagu inay isguursan karaan waxaa kuu cad inaysan weyse kaa jabin waasugo ayaa si ku soo booda ah hadalkii u qaatay oo tanaaga ku yidhi dirirow ma waxaad ileedahay maariya iyo gabar soomaaliyeed yaa ayaa haddii ilaah kuu roon yahay yah inkastoo wiilkaygu qabo haddana yah soo halaad garatay maaha intii uu gacmaha marba kor u taagayay ayay waasuga usii ka dhacday markuu inta rogmaday soo qaada isleeyahay ayuu dhinaciisa ku arkay in haybad culimo ka muuqato oo hareed guduudan leh cimaamad ayaa madaxa ugu duuban gacantana wuxuu ku sitaa bakoorad iyo tusbax gaaban waasuge wuxuu isyiri alla ilaahay hadda ayaad masaladii sheekh u heshay wuxuuna ku tashaday inuu wax ka weydiiyo xaajada ay dirir ku murmayeen haddaba maxaa dhacay ninkii waasuga sheekha u haystay ayaa inta yaro kululaaday cimaamadii madaxa ugu duubnayd iska tuuray oo dibadda soo dhigay ersajeega xiira intaa kuma ekaysana xabad sigaar ahna wuu shitay waasuga waxaas oo dhan wuu arkayaa markaas buu niyadda iska yidhi reer magaalku sheekh lambood badana taasina waxay xusuusisay ninkii hore ee yidhi haddaad magaalo tagto waxaad ku arkaysaa caalin faasuq ah, caami duub leh, carmaltiba gaaban iyo caruur shaash leh. iyadoo sheekadii jahalaad ahay ayuu dirarinta saacadda fiirsay wasamo hoos ula hadlay, isaguna markiisa waasuga u sheegay in dirir qur-aan la saarayo. Waasuga waxaa lagu marti qaaday inuu qur-aan akhriska ka qayb galo si wanaagsan ay odayaashu maalintaa u sheekaystaan, maxaa yeelay waxaa lagu mahmaahaa war salbaa looga dhargaa biyana sacab salaanna suxul. Halkaas ayay iska raaceen labadii oday iyo dirir, waxaana la socday wiil yar oo u waday laba neef oo ari ah oo ay suuqa ka soo iibsadeen. Wiilkii yaraa wuxuu riyihii marsiiyey waddada maxamuud xarbi, maxaa yeelay ma aqoon jidka loo maro degmada howl wadaag shaqada xariglanimada oo ku cusbayd daraaddeed. Inta wiilku khaladkaas ku kacayo, dirir iyo warsama waxay ku howlan yihiin waasuga oo xarig lugta u galay, dabadeedna kufay isagoo ka tallaabsanaya suuqa ilinkiisa. Goor dambe ayaa arrintii la ogaaday, markaasuu dirir wiilkii ka daba orday odayaashiina ku yidhi hayga harina. Waasuge dhibaato sidaasii ma gaarin, cagihiisa ayuuna halkii uga dhaqaaqay. Wuxuu dirir saanta boobaba isagoo odayaashana u cagdhigaya, wuxuu wiilkii uga daba tegay isbeddelka baabuurta oo ku ag yaal tiyaatarka Ummadda. Nasiib darro, iyagoo aan iska daba iman ayaa tagsiile labadii riyood mid dhabarka jabshay, wiilkii yaraana inta jug siiyey garab wax ka gaarsiiyey. Waasuga iyo warsame markuu tagsiiluhu dhibta geystay ayay inta meel fog ka arkeen saamboob dhiila ku jirto, muddo gaaban ku soo gaareen meeshii shilku ka dhacay. Ardadii dugsiyada, fanaaniintii tiyaatarka iyo dadweynihii jidadka marayay intuba waxay ku soo urureen goobtii shilka. Waasuga iyo warsame markay arkeen dadkii faraha badnaa oo dirir ku hareeraysan, ayuu mid waliba inta marada xaytay ushiina la baxay dagaal u diyaar garoobay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joog. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qeyb sideedaad sheekadii waasuga iyo warsame sodcaalkii 30 maalmood hadduu eebba idmo.
mahadsaned axmed faarax cali idaaja oo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha nala socodsiinayey. haatana dhegeystayaal, innagoo gabagabada idaacadda soo gaarnay, waxaan idinkaga tegaynaa codka fanaanka axmed cali cigaal.
Saru